En ja, dan wat betref 2014, ek gaan nou sommer so half met die deur in die huis val, soos ek woensdag aand gesê het ook, is dat, as 'n nuwe jaar het voor 'n mens lê, ek het spesifiek stil geraak om by die Here te hoor, maar wat is die ding vir hierdie jaar, waarheen gaan ons, ek kan sê wat gebeur, en ek staan nou nie vanoggend hier met die ene groot profetiese woord om, ek kan amper sê, mooi te lyk of goed te klink of enige so iets nie. Dis, maar daar is een skrif wat die Here vir my gegee het, wat ek regtig voel wat vir hierdie jaar is, en ek voel nie dit is net vir hierdie gemeente nie, of net vir die Shofar gemeente is nie, ek voel regtig is een woord vir die Here gee vir sy bruid vir die jaar, en ek wil dit graag vanoggend met julle deel, en dis Johannes 15 vers 5 en 6, julle gaan sien vanoggend, ek het my skrifte in Engels, maar die is Engelse mense by ons in die kerk, so wat ek spesifiek wil doen is, ek gaan my skrifte elke keer in Engels opsit, as jy Afrikaans verkies, bring asseblief jou swart saam kerk toe, en dan kan jy dit lees in jou Bybel, maar ek lees dit in Engels. I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me and he is thrown away, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burnt. Gaan hierdie stukkie in Afrikaans ook lees. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak het by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dit is een baie halfseke harde woord of moeilike woord, maar wat ek wil sê rondom dit, en dalk in die begin rondom dit, hoekom is het belangrik om te weet wat seisoene ons ingaan? Hoekom is het belangrik om enigszins te gaan vra vir die Here, wat wil hy doen, daai type ding? Bloot eenvoudig, want as ons weet die seisoen waar die Here met my en jou staan, is dit soveel makkeliker om in lyn met dit te kom. As jy weet wat die Here beplan vir 'n sekere seisoen, dit wat op sy hart is, wat hy wil doen, en ons gaan hak in by hom, dan maak dit net eenvoudig daai seisoen soveel makkeliker. Dit is daai hele ding van, baie keer gebeur goeters in ons lewe, en dan is nou eers 'n stoei van, is dit nou die Here, of is dit nou die duivel, of is dit nou ek, of waar, of hoekom, of so. Maar as die Here in die begin van die jaar vir jou kom sê, jy het nodig om te bly in my, want as jy nie in my bly nie, gaan jy afgeknoot en in 'n vuur gegooi word. Weet jy waar jy staan? Maar bloot eenvoudig wat betref 2014, wat ek regtig sterk voel die Here sê, is dat 2014 is 'n snoeiseisoen. Die vraag is net, watter kant van die snoeisker gaan jy wees? En as ons na een boerdery kant toe gaan rondom wingerd en snoei en die type goeders, ek is nie een boer nie, en jy is een klomp van julle wat nou baie meer kennis sal hê as ek rondom snoei en rondom wingerd en sulke goed, maar ek dink bloot prakties, hoekom word een wingerd gesnoei? Is om een beter oes te kan lewer. Dis hoekom een wingerd gesnoei word, is om een maximum oes te kan lewer. As ek het so kan noem, wat is die idee van hierdie hele oefening van ons op die aarde? Beweeg na 'n kant toe van waar Jesus terugkom om die oes te kom insamel. So die hele ding net van 'n boerdery kant af, hoekom 'n boer sy wingerd snoei is om 'n maksimum oes uit dit uit te kry. Is dit ding van dat die boer gee nie om vir sy wingerd nie? Nee. Hy gee spesifiek om vir sy wingerd, en dis hoekom hy dit snoei. Dis hoekom hy dit nie los, dat dit net wild groei nie. Want ek dink, dis wat ons baie keer die fout maak, is, dis maklik om, as ons nou van landbou niks weet nie, om te dink, maar los die wingerd, laat die ding groei, want hoe meer takke daar is, hoe meer vrugte gaan daar wees. Maar die kwaliteit van die vrug gaan nie reg wees nie. Dit gaan dalk baie klein korreltjies wees, en klein trossies wees, en dit is nie wat dit veronderstel is om te wees nie. So daarom, omdat die boer omgee vir sy wingerd, spandeer hy tyd met dit, hy gaan in en hy snoei dit. Nou as, ek dink as ons lees een skrif soos hierdie, wat die uitdaging so half is, en daar's baie sulke tipe skrifte, wat praat van, as jy maar koud was, of as jy maar warm was, maar nou is jy lou, nou spoeg ek jou uit, ons lees hierdie tipe skrifte, en dan sit vir ons hierdie verskriklike, harde, moeilike skrifte, wat jy so amper vir jouself die vraag vraag, maar, is dit dan nie God van liefde nie, is dit dan nie God van genade nie, hoekom gee die Here vir ons hierdie, amper sê, swaar, definitiewe skrifte, wat ek meen, hier kies die Here om een skrif te gebruik, waar hy nie net sê, maar ek gaan jou snoei, dat jy mooi kan lyk, of so iets nie, hy kies om een skrif te gebruik, waar hy kom sê, luister hier, as jy nie gaan bly in my nie, gaan ek jou afknip, wat gaan gebeur met die takke wat afgeknip word, dit gaan in die vuur gegooi word en verbrand word, dis my so verskrikkelijk hard, as jylle hoor wat ek sê, en ek dink jy stel ek van jylle wat, betek jy daai, met daai selfde gedagte sit, as jy een skrif lees in die Bybel, wat jy jyself so half afvraag, maar, yes, liefde, genade, die is een bykie rof, een bykie hard, maar net om jou te help met dit, ek gaan dit nou prakties maak, jy het al een ouwer gehoor, of jy self het al dalk vir jou kind gesê, het jy al ooit gehoor, een ouwer sê vir sy kind, moet nie in die pad speel nie, as nie in die pad speel, gaan die kar jou omry, die kar kan jou doodry, moet nie in die pad speel nie, is precies die selfde, beteken dit nou die ouwer is nie lief vir sy kind nie, nee, die ouwer weet wat is die beste vir sy kind, hy moet nie in die pad speel nie, hy moet op 'n plek speel waar het veilig is, en as ouwers, wat doen ons? Ons sê dit vir ons kinders oor, en oor, en oor, want ons is lief vir hulle, en ons het genade vir hulle. Het is juist die liefde en die genade, wat maak dat ons dit sê. Want as ons houding moet wees, maar ek gaan nie dat jy altyd my kind sê nie, want dit is te rof vir my kind sy oore, as hy moet hoor wat kan gebeur, so ek sê eerder niks, wat gaan gebeur? As kar gaan om doodry. God weet die beste. En as gevolg daarvan, kom sê hy oor en oor vir ons, moet nie die doen nie, doen hierdie. As jy dit nie doen nie, of as jy daai ding doen, dit is die uiteinde van dit. Hy kom sê dit oor en oor en oor. Want hy is ons vader, wat lief is vir ons, en wat omgee vir ons. So is dit een harde regheid woord, ja dit is. Wat gesê word in liefde en in genade, want die Here weet dat as ons in hierdie wêreld nie in hom bly nie, dan gaan ons saam met die wêreld weggevoer word. So hierdie woord vanoggend is eintlik net weer 'n bewys van sy liefde en van sy genade. Maar wat ek terselfdertyd ervaar met dit is, hierso soos 'n definitiwiteit, as ek het so kan noem, aan dit, wat so half einde aandui, en sê, luister, jy moet in my bly, want sê, nie in my bly nie, word jy afgeknip, en het sê, glad nie van, as jy afgeknip word, gaan jy weer ingesit word, ingeloot word, of so iets nie, dis definitief in die sin van, as dit afgeknip word, gaan die takke verdroog, hulle gaan nie vuur gegooi word, hulle gaan verbrand word, want ek dink ons leef in 'n wêreld, waar ons die ding het van, nog 'n kans, ga maar aan, is altyd nog 'n kans. Maar die Here kom sê, daar is nie altyd nog 'n kans. Jy het vanoggend nog 'n kans, maar daar gaan nie altyd nog 'n kans wees nie. Jy gaan op 'n plek kom waar dit te laat is, waar dit verby is. En wat ons weet is, ons almal bid vir herlewing, en ons almal bid dat Jesus moet terugkom, en vir ons moet kom haal, maar hy kom terug vir 'n perfekte bruid. Wat met ander woorde lyk soos wat hy gelyk het, soos wat Jesus gelyk het. Dis waarvoor hy terugkom. En dis hoekom hy moet instap in hierdie wingerd en kom snoei, is sodat daardie beeld herstel kan word, die beeld van sy kerk herstel kan word, na die van 'n perfekte bruid. Nou dit sê daar in die begin, dat ons moet bly in hom. As ek het nou so kan noem, dis nou vir my daai stukkie, so typiese Christianese, as jy weet waarvan ek praat. Christianese is hierdie woorde en termes wat ons gebruik, wat nou verskrikkelijk heilig klink, En baie keer gebruik ons dit in die helfte van die mense weet eers waarvan ons praat of wat dit beteken nie, maar ons gebruik dit maar saam. Wat beteken dit om te bly in hom? Dis die vraag wat ons osself moet afvra. Want ons kan soek sê, ons kan hier sit en ons kan vir mekaar sê, ja, ons moet bly in die Here. Maar wat beteken dit? Beteken dit dat jy elke Sondag moet kerk toe kom? As daar 'n sopkombuis is om deel te wees in die sopkombuis? As daar missions is om die moeite en die geld uit te sit en te gaan op mission? Is dit hoe ons bly in hom? Nee. Daai goeders is ons as Christene veronderstel om te doen. Maar dis veronderstel om die vrug te wees van iets anders. Van wat? Van 'n verhouding met hom. Om te bly in hom beteken om in verhouding te wees met hom. Om op 'n plek te wees waar jy God ervaar en waar jy sy stem hoor. Waar jy geheel en al in verhouding is met hom. Dis wat dit beteken. So ons hoef nie ander goeders te doen nie. Ons hoef nie kerk toe te kom nie. Ons hoef nie sopkombuis te doen en ons noem dit nou maar mense te gaan dien daar nie. Ons hoef nie op missions te gaan uitreik te doen nie. Glad nie wat ek sê nie. Al daai goed is die vrug van daardie verhouding. So ja, ons is veronderstel om dit te doen. Maar dit kan nie jou verhouding met hom vervang nie. As jy dink ek gaan daai goeders doen om in verhouding met hom te wees, dan mis jy dit. Want dit kan nie so werk nie, dit kan nie gebeur nie. Dis net so wat, dis nie my plig of enigiemand anders se plig om jou in verhouding met God te hou nie. Dis jou plig. Jy moet die tyd uitsit. Jy moet die moeite doen. As jy kan al hierdie goeders doen, maar as jy nie die tyd gaan uitsit om met God te spandeer nie, gaan jy nie staan in verhouding met hom nie. Die ander kant van dit, die vrug van daai nie tyd met hom spandeer nie, gaan sigbaar raak. Want baie keer dan voel ons ja maar, ek is nou Christen, nou moet ek goeders doen, so ek gaan doen nou sopkombuis. Maar elke keer as jy gaan, is dit jou verskriklike werk, is verskriklike moeite. Jy doen dit so half van 'n verkeerde plek in jou hart, waar jy half moeilik is met die mense daar, waar jy moeilik is met jouself. Dit is glad nie vir jou plesier om dit te doen nie, hoekom? En dis werke, dis nie vrug van jou verhouding met hom nie. Maar as jy op 'n plek staan waar jy in 'n verhouding met God is, dan kom verander in jou lewe sodat jy kan nie anders as om sy gedaante te begin aanneem nie. Jy kan nie anders as om te begin word soos hy nie. Want hy maak dat jou binnekant van so aard word, jy wil die mense rondom jou dien. Nie vir hulle smiles of vir wat hulle gaan teruggee vir jou nie, maar jy het 'n absolute begeerte en 'n behoefte om hom te verheerlik. So jy gaan uit en jy gaan doen dit, en dis nie vir jou moeite nie, dis vir jou lekker om dit te gaan doen. Dis iets waarna jy uitsien, om dit te gaan doen. Dis die vrug van jou verhouding met hom. Nou as ons praat van verhouding, is die hoofding daar is seker kommunikasie in enige verhouding. Is dit moontlik om in 'n verhouding met iemand te wees sonder dat daar kommunikasie is? Nee, daar is nie. En die praktiese manier van kommunikasie is mos bloot eenvoudig om met mekaar te praat. Hoe praat ons met die Vader? Is deur gebed. So die sleutel, die hoofsleutel as ek dit so kan noem van verhouding met hom is gebed. As ons nie tyd spandeer in gebed nie, as ons nie tyd spandeer wat ons by die Vader se voete sit en met hom praat nie, dan is daar geen manier dat ons verhouding met hom kan hê nie. Iets wat vir my mooi is, Sarel, jy het dit op jou Facebook gehad hierdie week, so daar kan goeie dinge ook kom uit Facebook uit. Martin Luther King Jr. se woorde, hy sê, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Om 'n Christen te wees sonder gebed is net so onmoontlik as wat dit is om te lewe sonder om asem te haal. Jy kan nie. As jy lewe, moet jy asemhaal.
As jy 'n Christen is, moet jy in gebed bly. As jy nie in gebed bly nie, dan kan jy nie 'n Christen wees nie. Jy kan kerk toe gaan, jy kan sopkombuise doen, jy kan al die goeders doen. Dit maak jou nie 'n Christen nie. Voorbeeld wat ek al van tevore genoem het, dit is soos jy kan elke aand in jou garage slaap, dit gaan jou nie 'n kar maak nie. So jy kan elke sondag in die kerk sê, dit maak jou nie 'n Christen nie. Jy moet in verhouding wees met die Vader. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, om 'n volgeling van hom te wees. En ek wil graag, ja, voor ek gaan na die skrif toe, as ek gesê het, gebed is absoluut die basis van ons verhouding met Christus. En ek dink ons allemaal weet, daar is soveel skrifte in die Bybel wat gaan oor gebed. Daar is soveel skrifte wat praat van bid gedurig, wat ons moet bid, hoe ons moet bid, hoekom ons moet bid. Daar is soveel skrifte in die Bybel wat vir ons wys van waar mense gebid het en dinge verander het en dinge gebeur het. So die hele Bybel deursien ons, dis absoluut die basis van ons verhouding met God, is gebed. Nou wat ek graag wil doen, is net een skrif wat ek gaan lees oor gebed. So ek sê, daar's bitter baie, maar ek gaan nie allemaal lees nie. Matteus 6 vanaf vers 5 tot vers 9. Dit begin vers 5 waar dit sê, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this, en dan gaan dit daai, Our Father in heaven, hallowed be your name, wat die onse Vader, wat dan nou, wat volg op dit, wat ek dink ons allemaal ken. Maar, dit trek weg met, and when you pray. So in alle logika sê dit vir ons, en wanneer jylle bid, nie, jylle moet bid, of so iets nie, dis asof die daar aanvaar word, Christene, ja, obviously bid allemaal, so, ok, wanneer jylle bid, dit is hoe jy dit doen, dis absoluut die wegtrek van dit, is, daar word nie gevra wie van jylle bid, of die van jylle wat bid, dis hoe jy dit moet doen nie, want dis eenvoudig, jy kan nie een volgeling van Jesus wees, sonder om te bid nie, as jy gaan kyk in context hierdie skrif, is nou Matteus 6, maar vanaf Matteus 5, dus Matteus 5, 6 en 7, al drie van dit, is waar Jesus op die berg is, en waar hy praat met die mense, maar hy praat met hulle oor 'n klomp verskillende goeders, maar alles van dit is, waar hy praat met hulle oor julle as Christene, julle as volgelinge van my, dis hoe jy hierdie ding moet doen, dis hoe jy hierdie ding moet doen, hy praat daar oor finansies, dis hoe die geld werk, hy praat van wanneer jy gee, dis hoe jy veronderstel is om te gee, hy praat oor kwaad, oor woede, as daar woede is, dis hoe dit uitgesorteer moet word, so dis soos 'n lesing wat hy gee vir hierdie groep mense oor drie hoofstukke, wat hy gee vir hierdie groep mense wat Christene is, volgelinge van hom, waarin hy vir hulle verduidelik hoe dit werk, maar dit begin by, and when you pray, want jylle allemaal bid mos. En dan wat hy sê in die gedeelte is spesifiek dat, dit gaan nie oor groot woorde in sulke type goeders nie. Ja, God weet wat ons behoeftes is, so dit maak dat ons amper die vraag kan vra, maar as God dan nou weet wat ons behoeftes is, is dit dan nou enigszins nodig om te bid? Ja, dit is. Hy weet wat ons wil hê en wat ons nodig het, maar deur dit kom daar verhouding. Deur daai wat ons by sy voete gaan sit en met hom praat oor dit wat ons nodig het, kom daar verhouding. Dat soveel verhouding gekom tussen my en my pa, byvoorbeeld, selfs toe ek uit die huis uit is, die kere wat ek kon gaan na hom toe vir hom sê, pa, ek wil die ding aanpak of die ding doen, wil jy nie vir my help om dit vir my moontlik te maak? Deur al daai goeders is 'n verhouding gebou en versterk. Alhoewel my pa ook geweet het wat ek nodig het, maar is dieselfde met God. So hy wil hê ons moet na hom toe kan kom en met hom al hierdie dinge kan praat. Maar hy sê duidelik in hierdie skrifgedeelte, dit moet nie gaan oor allerhande groot woorde en so aan nie. En dis vir my so amper waar in die verkeerde kant nou waar godsdienstigheid baie keer inkom. Want ons maak het hierdie groot, groot woorde en wat die Here, ek wil amper sê, jy trek al weg met gebede van, o God, ek sit in hierdie donker dieptes. Wees hierdie lig en haal my hier uit. Ek dink baie keer as mens begin met die gebede, ek dink die Here, wie is dit? Wat hy ons amper nie herken nie. Want ons is nie veronderstel om na God toe te gaan met 'n ander stem en met hierdie groot woorde. Jy gaan hom nie impres nie. Hy wil hê ons moet na hom toe kan kom as ons Vader en met ons kan praat, met hom kan praat vir wie ons is. So kom as jouself. Moenie 'n religious baadjie aantrek en met die religious baadjie wil jy nou die troonkamer instap sodat jou gebede kan beantwoord word nie. En as die gebed bietjie kort klink, kan bid jy hom maar 3 keer deur nie. En dit is wat ons het baie keer mis, is want ons hoor mense met verskriklike groot gebede en woorde en nou probeer ons daarby uitkom. God probeer by jou hart uitkom. Jy kan hom nie impress deur hoe jy bid nie. So jy kom na hom toe net soos wat jy is. As jy 'n man is hier en jy gaan na jou vrou toe, wat jy iets met jou vrou wil praat, gaan jy eers kamer toe, gaan trek 'n pak aan, pluk die woordeboek uit en kry so 3 of 4 groot woorde wat jy kan ingooi in die gesprek met haar. Nee, jy kom na haar toe, liefie, die kant toe, daai kant toe. As jy na God toe gaan, dan gaan jy na God toe in liefde en in respek, want hy is die koning van die heelal. Hy is die koning van alle konings. Hy is die skepper van hemel en aarde, so besef na wie toe jy gaan, maar moet nie jouself probeer verander om na hom toe te gaan nie. Ga na hom toe soos wat jy is. Hoekom is het soveel keer dat groot mense bid vir iemand vir genesing? En dis rympies en terme en allerhande goed wat daar uitgepluk word. Dan vraag jy vir, en die persoon genees nie, dan vraag jy vir 'n kind om vir daai persoon te bid. En die kind hardloop, hande op die persoon, Jesus, maak hom gesond asbief, amen, kan ek weer gaan speel? Ja, gaan jy. En dan genees die persoon. Hoekom? Absoluut opregte hart. Hy het nie gekom om iets of iemand anders te kom wees nie, hy is homself. En ons het so baie om te leer, ek dink, in daardie opsig, by kinders. Maar nou die, hierdie skrif wat ons nou gelees het, soos ek gesê, dit is nou Matteus 6 vers 5 tot 9 gewees, en dan het gevolg die Onse Vader. En dan gaan dit aan, ek lees vanaf vers 16. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Nou kom ons op 'n ander plek uit. Die hele ding van vas, is dit nie? Weet julle wat vir my interessant is? As jy kyk na Matteus 6, as ons praat oor gebed, almal doen gebed. Want dit praat van, and when you pray. As almal ken die Onse Vader, dit is min skrifte wat, kom ons noem het nou maar meeste mense uit hulle kop uit kan sê, maar die Onse Vader is een van die skrifte omtrent, almal kan dit uit hulle kop uit sê. Dis ons so belangrik, ons het dit ingeprent by ons, en ons prent, het dit ingeprent by ons kinders, almal met die Onse Vader kan opsê. En dan gaan dit aan van daar af, oor, and when you fast, julle weet die ding van, julle is mos Christen en julle bid mos, julle is mos Christen en julle vas mos. Maar dit is ie. Want as dit kom by vas, dan is dit so half, stop die lorry. Dit is nie deel van ons kultuur nie. Ek kan vir julle iets vertel van kultuur. Die kultuur waar ek vandaan kom was gewees dat deur die week kon jy vloek, jy kon lieg, jy kon skinder, jy kon suip. Jy kon mal gaan deur die week, solank jy op 'n Sondag in die kerk is. Dan kan jy voortgaan om alles te doen, wees net Sondag in die kerk, dan is jy fine. Dis 'n kultuur waarin party van ons groot geraak het, of gewoond geraak het aan. Dis 'n wêreldse kultuur, dis nie 'n Bybelse kultuur nie. Wat is 'n Bybelse kultuur? 'N Bybelse kultuur is vir ons, actually doen dit wat die Bybel sê, dit wat die Bybel van ons verwag. 'N Bybelse kultuur is, om elke liewe dag te leef, as ek dit so kan noem, asof dit Sondag is. Met ander woorde, ek trek nie Sondag 'n ander baadjie aan, en nou is ek 'n ander mens, wat anders te praat, en anders te optree, en sekere woorde vandag nie gebruik nie, maar môre, as ek daai baadjie uitgetrek het, dan gaan ek nou weer terug na iets anders wees nie. 'N Bybelse kultuur is, jy is elke liewe dag dieselfde. 'N Bybelse kultuur is, jy verheerlik God in alles wat jy doen. 'N Bybelse kultuur is, dit wat die Here vir ons sê in sy woord, doen ons alles, ons kies nie net uit dit wat vir ons gemaklik is om te doen nie. Want is gemaklik om te bid, is ongemaklik om te vas. Dieselfde skrif wat vir ons sê, and when you pray, sê vir ons and when you fast, en ons sê, I'll take that one. Ons kultuur het nodig om te verander. Ons het nodig om deel te word van 'n Bybelse kultuur. Waar ons kyk na wat die woord sê en dit doen, of het deel is van ons wêreldse kultuur of nie. So ons kultuur moet verander, dit kan nie dieselfde bly nie. Maar soos ek gesê, hierdie skrif in context, die hele Matteus 5, 6 en 7, is soos 'n lys goeders, as jy vir iemand is, ek wil amper sê, as iemand nou kom en sê, luister, ek wil graag vir Jesus volg, hoe is ek veronderstel om te leef? Jy kan Matteus 5, 6 en 7 uitdruk en vir hom gee, en sê, hier is vir jou klompie riglyne. Maar dan haal ons dele uit en dele skuif ons weg, en ons kan dit nie doen nie. Ons moet alle dele van dit moet ons vat en moet ons gebruik en is ons veronderstel om te doen. So wat ek net graag vanoggend wil doen is, ek wil net vir 'n oomblik stilstaan by vas. Want dit is nie iets wat vir ons so algemeen is, soos gebed nie. Daar's baie lesings, ek dink baie van julle was al by plekke waar jy een of ander lesing bygewoon het van gebed. Weet jy hoeveel van julle al 'n lesing bygewoon het oor vas nie? Want om een of ander rede is dit net baie minder beskikbaar as iets oor gebed. So wat gebed betref, voel ek as Christene weet ons redelik hoe dit werk en wat ons moet doen en hoekom ons dit doen. Maar wat vas betref, glad nie. Wat vas betref, is dit vir baie van ons 'n ding van ek ons weet ons veronderstel om dit te doen. Ons weet nie hoekom nie, maar as ons gesê word ons moet doen, dan sal ons om doen. Ons weet nie hoekom ons dit doen, ons doen dit maar. So wat ek net graag wil doen vanoggend is net, dat ons net vir 'n oomblik praat nou, wat is vas, hoekom vas, hoe vas 'n mens? En hoekom vas het ek so 3 punte oor hoekom ons vas. Die eerste daarvan is, want Jesus het gevas. Jesus, in 'n klomp opsigte, is vir ons 'n voorbeeld, en hy is iets waarna ons streef. So ons kyk na wat het Jesus gedoen, en ons stap in sy voetspore en ons doen dit. Jesus het gevas. Ons weet, Jesus het gevas vir 40 dae, was hy in die woestyn. Toe hy terugkom van dit, is hy gedoop. En toe het hy uitgegaan en begin met sy bediening. Nou, dit is nie 'n ding van, ok, maar dit, so, ons moet dit nou precies so doen, hierdie volgorde en so nie. Dit is glad nie hoe dit werk nie. Maar dit is wel 'n ding van, hy het gevas, so ons moet ook vas, want ons volg in sy voetspore. Die tweede punt is, want Jesus verwag het van ons. Hoe weet ons hy verwag het van ons? Die skrif wat ons nou net gelees het. Hy sê vir ons, and when you fast, julle, my volgelinge, and when you fast, Wanneer jylle vas, dit is hoe jy veronderstel is om dit te doen. So ons sien baie duidelik daardie hy verwag het van ons. En dan die derde een, en dit is baie keer self een moeilike ene wat mense nie altyd wil hoor nie. Maar gebed alleen is nie altyd genoeg nie. Hoe kan ek so iets sê? Wat het gebeur in die story van Esther? Daar is een volk wat uitgewis sou geword het daar. Wat het gebeur? Die volk het saamgetrek, hulle het gebid en hulle het gevas. En toe red die Here daar die volk. Hulle het nie net gebid nie, hulle het gebid en hulle het gevas. Ek geef julle 'n ander voorbeeld gee, Matteus 17 vanaf vers 14 kan julle self gaan lees. Maar waaroor dit basies gaan is, dit gaan oor die man wat na Jesus toe kom. En hy sê vir Jesus, maar ek het 'n probleem met my seun, want hy kry hierdie aanvalle. Hy het al in die vuur geval, hy het al in die water geval. En ek het hom gevat na jou disciples toe, en jou disciples het vir hom gebid, maar hulle kry hom nie genees nie. En wat is Jesus' antwoord? Matteus 17 vers 21, But this kind never comes out except by prayer and fasting. Hoekom? Want gebed alleen is nie genoeg nie. Dit gaan oor die demoon wat uitgedryf moet word uit hierdie kind uit, en Jesus sê vir hom maar, of sê vir sy disciples, wat het nie kon reg kry nie, maar hierdie type demoon gaan nie uitgaan, as jy nie bid en vas nie. So gebed alleen is nie altyd genoeg nie, ons het nodig om te vas ook. So dit beteken, daar is baie keer is daar deurbraak en veranderinge wat in ons lewens veronderstel is om te kom, wat slegs gaan kom wanneer ons vas. Maar ek wil die hele ding rondom vas een bykie verduidelik van wat gebeur nou as ons vas. Beteken dit nou dat ek God sy arm draai? Is dit nou hierdie plek waar ek nou die Here sy arm draai vir my te gee wat ek wil hee? As ek dit nou rarig wil hee, dan vas ek nou Here, vas, jy so, nou die ding moet nou gebeur. Glad. Die makkelijkste om het te verduidelik is, het gaan oor gees teenoor vlees. Dis waar oor het gaan. Wat gebeur wanneer jy vas? Die kruisig jou vlees. Wat word dan sterker? Jou gees. Ek wil dit so verduidelik, as jy geheel en al ongered is, jy dien nie die Here nie. En jou vlees sê vir jou luisterie, ek is lus vir nog 'n bier. Wat maak jy? Jy maak hom oop. Of jy hoor 'n kinderstorie, en jou vlees sê vir jou dit, moet jy vir almal vertel. Wat doen jy? Jy tel jou foon op. Want jy doen dit wat jou vlees sê. So jou gees speel net glad nie 'n rol daar nie. Jou gees kan op daai stadiums vir jou sê, los daai ekstra bier, moenie die foon optel nie. Maar jou gees is so swak en jou vlees so sterk, dat jou vlees jou gees geheel en al oorheers. So jy gaan na daar waar jou vlees vir jou sê om te gaan. Dan kom jy tot bekering. Vlees en gees bly nog steeds teen mekaar. Hier is die groot faktor, hoe het jy jou gees gevoed na nou toe? Kom by die punt van vlees sê, nog 'n bier. Maar as jou gees genoeg gevoed het, sal jy kan sê, nee, genoeg is genoeg. As kinderstorie gehoor, vlees sê, vertel vir amal, gees sê, jy kan dit nie doen nie, jy moet lief wees vir die res. Maar nou is jy op 'n plek waar jy kan sê, okay, ek is nie van stel om dit te doen, ek wil dit nie doen nie, so ek doen dit nie. Maar dit is 'n permanente geveg tussen vlees en gees. Wat gebeur wanneer jy vas? Jy kruisig geheel en al jou vlees. Jy, as ek het so kan stel, jy bewys aan jou lichaam dat jou gees sterker is as jou vlees. Daar is selfs sonde waarmee party van ons dalk sukkel wat soos gewoonte sondes is of sulke tipe goed, wat jy nie gebreek kry nie. Een vas kan jou help om te breek van dit, want jy kruisig jou vlees sodat jou gees kan heers. So wat gebeur wanneer jy vas? Arm draai van God? Nee. Jy kruisig jou vlees en jy word gelei deur sy gees, wat binnen in jou is. Die woord sê dat die wat kinders van God genoem word, of die, die wat kinders van hom genoem word, luister na sy gees, hulle word gelei deur sy gees. In daai tye wanneer ons vas, word ons soveel meer gelei deur sy gees, omdat ons die vlees stil maak. So hoekom word, hoekom kom daar soveel deurbrake met 'n vas, byvoorbeeld? Dis bloot eenvoudig, want jy beweeg soveel nader aan God. Want jy is 'n plek waar jy deur sy gees gelei word en nie deur jou vlees nie. En dit is vir my die groot krag van 'n vas. Moet nooit in 'n vas ingaan, want ek wil hê die Here moet die ding doen, of die Here moet daai ding doen nie. Gaan altyd in 'n vas in om nader aan God te kom. Die vrug van daai nader aan God is dat dinge verander. Hoekom is daar sommige mense wat, as dit so baie genesings, ek gebruik nou genesings as 'n voorbeeld, maar as nou klomp goeders mens kan gebruik, maar as so baie genesings by 'n persoon, en ek praat nie nou net van gawes nie, as 'n klomp genesings op party mense en op ander nie, dan gaan kyk jy na daai ou en na sy lewe, en dan sien jy absoluut naby hy in God beweeg. En wat ons met 'n vas doen is, ons gaan daar. Ons gaan na 'n plek waar ons naby in God gaan beweeg. Die ding is, dis nie veronderstel om te wees waar jy het jou lewe soos wat dit nou maar is, en elke nou en dan vat jy 'n time out om naby aan die Here te gaan leef en dan kom jy terug nie. Jy is veronderstel om deur daai tye naby aan God aanhou nader aan hom te beweeg. So jy gebruik as te ware vas om nader te kom aan God. Ek wil amper sê, selfs as baie keer sit mense op 'n plek waar jy sê, maar ek weet die Here is lief vir my, ek het my hart al vir die Here gegee, al daai tipe goed, ek voel net ver van die Here, ek hoor nie sy stem nie, hoekom nie vas nie? As jy voel jy bid en bid en bid, en jy voel nie jy kry deurbraak nie, jy voel nie naby aan die Here nie, hoekom nie vas nie? Hoekom nie jou vlees bietjie laat tweede kom, en jou gees laat heers nie? As jy kyk na vas, prakties, jy kan vas vir 'n dag, jy kan vas vir 3 dae, vir 7 dae, vir 10 dae, vir 21 dae, vir 40 dae, soos Jesus. Daar is verskillende maniere van vas, ons weet dat Jesus het gevas vir 40 dae, wat hy slegs water gedrink het. So as ons praat van 'n watervas, is dit waarvan ons praat. Jy drink net water, jy drink nie ander goeders nie, jy eet niks nie, jy drink slegs water. Hoe kan jou liggaam aanhou aangaan deur net water te drink? Deur dit te voed met iets anders. Deur dit te voed met sy woord. Deur dit te voed met sy nabyheid. En deur jou krag van hom af te kry, deur te gaan, amper sê, heeltyd na hom toe te gaan om jou vol te maak. Dit is hoe jy kan aangaan sonder om te eet. En ek sê dit spesifiek, want baie keer nou, jy het nou net 'n besige dag, jy is volgende by die huis weg, jy het nou nie geëet nie, en jy is nou Kaap toe, en rondgehardloop, en jy het nie by kos uitgekom nie, en nou kom jy terug, en jy sê vir jou vrou vanaand, jy sê, ek het gevas vandag. Dit is die vasie. Vas het twee bene. Die een been is die, die weerhou van kos, om op te hou eet. Die ander been is tyd spandeer met God. Nie te besig om te eet nie. So as jy vas, beteken het spesifiek dat jy meer tyd uitsit as gewoonlik om met die Here te spandeer. In ons huis is een van ons vas, elke etenstyd byvoorbeeld, dan gaan daai een wat vas kamer toe en gaan eet in die kamer in die woord uit. Net 'n praktiese manier om meer tyd te spandeer met die Here. Maar as jy nie meer tyd spandeer met die Here, wanneer jy vas nie, dan weerhou jy jou van kos, jy vas nie. Jy moet meer tyd spandeer met die Here, want jy moet jou gees voed. Dit help nie, jy hou op vlees voed, maar jy voed ook nie jou gees nie. Hoe gaan jou gees dan nou sterker word? Maar so daar's in die Bybelplek wat ons kan sien, daar's verskillende, kom ons nou maar lengte of termyn van hoe lank mense vas. Daniël 10 sien ons byvoorbeeld, dat hy het gevas, Daniël het gevas vir 21 dae. En in sy geval weet ons dat hy het gesê dat hy vrugte en groente geëet het en geen smaaklike kosse nie. Dis hoekom ons praat van dit is die Daniëls vas. Jy eet vrugte en groente in daai tyd. Maar nou wil ek dit ook nou verduidelik. As jy lief is vir jou gebakte aardappeltjie met die botter en die sout, as jy vas, dan eet jy net die gebakte aardappeltjie. Jy sit jy botterkie in en jy gooi nie sout oor hom nie. Dan kom die sousies en sulke goed wat die goed nou net lekker maak nie. Dit klink so half na 'n diet. So as jy vrugte en groente eet, eet jy skoon net die vrugte en die groente. Jy kan nie goed gaar maak of wat ook al, maar jy sit niks op dit nie. Want die Danielsvas is my tipiese reinigingsvas. As jy op 'n plek is waar jy jouself wil reinig, as 'n ding in jou lewe is wat jy wil uitgesny hê en wil breek van, is Danielsvas is my tipies vir dit. Maar as jy vas, dan vra jy altyd vir die Here hoe lank vas moet jy vas en die Here sal iets op jou hart lê vir hoeveel dae en vra vir die Here Danielsvas vir gewone vas, watervas en laat die Here toe om dit op jou hart te lê. Maar moenie dit 'n wettiese ding maak nie. Moenie dit 'n ding maak van ja, maar ek kry nie ek wil net hê die Here my skoon was van my sonde en hou vas ek. Hy het gesterf aan die kruis en sy bloed het gevloei om jou skoon te was van sonde. Jy hoef nie te vas om skoon te kom van sonde nie. Maar as jy wil breek van 'n gewoonte, is dit iets anders. Dan kan jy vas om te breek van daardie gewoonte. Maar as jy op 'n plek is waar jy deurbraak nodig het, die ideaal om te doen is dan om te vas. As jy op 'n plek is waar jy rigting nodig het, die ideaal om te doen is om te vas. Ek dink, dis wat ek vroeër gesê het, ons kultuur is nie meer om dit te doen nie. As jy kyk rondom gebed en jy kyk rondom vas, wat die Jode gedoen het daar in die storie van Ester, is toe hulle bedreig was, as ek het nou so kan noem, deur die staat, toe het hulle bloot eenvoudig in gebed gegaan en begin vas. Ons soveel keer, ons kla oor allerhande goed, maar ons doen niks daan nie. Ons verwag God moet dit nou maar net eenvoudig maak gebeur. Ek dink iets rondom gebed bijvoorbeeld, is wat ons baie keer vergeet, is dat God het aan ons autoriteit gegee om te kom heers op hierdie aarde. So God het gekom en gesê, maar ek gee aan julle alle mag om te heers op hierdie aarde. Sy het ons in beheer gesit van hierdie wêreld. En nou verwag ons van God om dinge te doen. So die regering gaan sleg en wat doen ons? Waar is die Here? Kom, doen die Here nie iets daaraan nie. As jy 'n voorman aanstel, dan gaan jy nie oor sy kop nie. As jy 'n voorman aanstel, vir hom sê jy is in beheer van iets, dan laat jy hom toe om te doen dit wat hy moet doen. En verder staan jy terug. En dis presies wat God doen. Is hy het ons in beheer gesit van hierdie wêreld, hy het gesê, hier is dit, alles wat julle nodig het, gee kan julle, gaan nou en gaan regeer oor dit. So dan kom ons op die plek wat ek besef, maar ek kan nie hierdie doen nie, en nie my krag. As ek, Here, ek moet hierdie ding nou doen, geef my die krag om dit te doen, as hier is reg, daar is dit. Here, hierdie ding moet nou gebeur, ek weet nie wat ek veronderstel is om dit te doen nie, geef my wysheid asseblief. Sê, Here, okay, hier is 'n oplossing, doen daar he. Here my buurman, ek het alles probeer, maar ek kry nie die verhouding met hom uitgesorteer nie. So ek begin nou bid vir my buurman. Here asseblief, help my die verhouding met my buurman. Kom die Here en hy tree in en hy help my die verhouding met die buurman. So die heeltyd wat die Here doen is hy kom reageer op ons gebede. Maar as Christene baie keer verwag ons van die Here, hy moet nou maar net die ding doen. So ons bid dit nie, ons vra dit nie, ons verwag hy moet dit doen en dan doen hy dit nie en dan raak ons upset met die Here. Dinge kan net verander as ons bid en as ons vas. En dis wat ons veronderstel is om te doen. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. As ons nie bid nie, as ons nie naby aan die Here kom nie, as ons nie tyd met hom spandeer nie, staan ons nie in verhouding met hom nie en bly ons nie in hom nie en word ons afgeknip. En beland eindelijk een dag in 'n vuur. Ons het nodig om te bly in die Here. Ek het hierdie skrif spesifiek, baie keer dan bid ek en dan vraag die Here vir woord, voor ek gaan slaap en so, maar die Here gee baie keer vir my so woord, en dis so die Here vir my hierdie ook gegee. Dis vir die Here vir my in die nacht, hierdie twee verse, asof hy dit oor en oor vir my gesê het, ek het 1 uur wakker geraak, en met hierdie verse, dat ek, kan nie nou waar staan nie, ek sal moet gaan kyk waar ek staan, maar met die woorde in my kop, wat hy sê, bly in my, want wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, maar as jy in my nie bly nie, jy afgeknip word, uitdroog en in die vuur gegooi word. So wat ek spesifiek voel die Here sê vir 2014, is ons het nodig om te bly in hom, ons moet altyd bly in hom, maar daardie ding van die uiteinde van nie bly in hom nie is sleg, en hy wil nie sien dat enige een van ons daar beland nie, en daarom kom waarsku hy ons eindelijk net weer in liefde en met genade, en kom sê maar kom terug na my toe, en hoe kom ek die hele ding van die vas nou besluit het om te praat rondom dit vandag saam met dit, is want as jy op die plek is, waar jy sê, maar jy slaag nie om terug te kom, na die Here toe nie, wil vast dan. Gaan in een vast en vraag vir Here om jou te help om terug te keer na hom toe. Want dit is altyd een manier wat jy die Here vind. Maar soos hierdie gedeelte ook gesê, onthou wanneer jy vast, gaan sê jy nie van allemaal, ek vast nou, en dit is so erg, en moeilik en zwaar nie, want dan het jy jou loon weg. So wanneer ons vas, sê ons het hier van amal nie. Daai wat het praat van jy moet nog steeds jou hoofsalf en jou gezicht was en so, en het beteken nie, jy hoef nie noodwendig, jou, hopelijk gaan jou gezicht was, maar jy hoef nou nie elke dag jou te salf of so iets nie, waarna dit verwijs of waarvan dit praat, is specifiek net, gaan aan met jou leven soos altyd. So moet nie iets doen wat maak dat mense gaan kan sien dat jy vas nie. Dit is waarna dit verwijs. So as jy ook in die plek is waar jy vas, en nou raak jy mislik en moeilik met allemaal rondom jou, breek jou vas, remors jou tyd, jy moet regtig tyd spandeer met die Here wanneer jy vas, om dat hy jou krag kan wees, en jou sterkte kan wees, en dat sy woord jou voedsel kan wees. Ons maak jy oot toe, asjeblief. Dankie Here, dat ons vanoggend net kon saam wees hier in die huis, Dankie Here dat ons kan getuig dat U is een getrouwe God, U is een God van liefde, U is een God van genade, Here, en U gee om vir elke een van ons, en vir allemaal daar buiten. Here, dankie dat, net nog een keer Here, dat U vir ons kom sê, Here, ons kan terugkeer na U toe, dat U altyd daar is vir ons, maar Here, dat U ook sê, dat ons het nodig om binnen U te bly, binnen een verhouding met U te bly, want anders gaan ons uitdroog, want sonder U is ons niks, en sonder U kan ons nie bestaan nie. Here, dankie vir 'n nuwe jaar wat begin het, en dankie Here dat, al kyk ons vooruit, en ons kan nie sien waarheen dit gaan nie, ons kan nie sien wat gaan gebeur nie, Here, dat U reeds daar is, op daardie plekke, dat daar plekke is wat U staan en wag, om ons deur te dra. Dankie Here dat U altyd daar is, en dat ons bloot die keuse moet maak, soos 'n kind wat luister na sy ouers, die keuse moet maak om te bly in U, en nie weg te beweeg van U af nie. In Jesus naam, amen. Dit sê, daar is koffie in teen die voorportaal, maar as jy vanoggend hier so sit, en jy het nou regte gevoel, dat die Here het vanoggend vir jou gesê, jy het nodig om terug te keer na hom toe. Kom asjeblief nou, soos die res vandag vorentoe, want dan ek sal graag saam met jou wil bid, of van ons sal graag saam met jou wil bid, of as jy enige ander nood of behoefte ook is, wat jy net wil hê iemand moet saam met jou bid, kom asseblief vir dit ook, iets sê.
Ja, excuse, ek is nou net, ek wil net vir iemand dalk wat hier sit, bemoedig, en voordat net gepraat is van die bid, die wat my, of min van julle ken my, ek het van mama's brief gekom, toe was ek al in, sê maar in die kerk. Voordat het ek nie voor mense gepraat oor die Here nie, ek het nie gebid voor mense nie. Ek het die vorige gehad om 2010, om Angus, om my te mense te gaan, en daar die Here net, die vir van julle dalke was, ons moest die 5 minuut op ons knieën staan, ons met die Here praat, en die Here het net om my toekom, en gesê, is Engels, ek is die wat my nog ken, en my Engels is ook slecht, dat ek op die woordeboek loop kyk, wat dit beteken, be humble, be humble, en ek het vanochtend traan en daar weggeloop, en be humble, ek het die woord opgevat en kyk, wat beteken dit? Wees nederig. En dit is net vir my, dan besie die deure opgemaak, om te sê, bokker wat die mense van my dink. Ek het ook in vriende kringe beweeg, waar die ouens bid, en dan sit jy daar so, en dan denk jy, yes, ek kan nie my hond opmaak, want ek kan nie al die woorde sê nie. En die Heer het so gesê, man, jy praat met my. Sê wat jy wil sê, al sê jy twee woorde, jy praat met my. So ja, as jy dalk hier sit en jy sê, ek kan nie vir mense bid of vir mense praat nie, doen dit vir die Heer en nie vir mense nie. Okay.
Excuse julle, ek het ook al voor, vroeg, het ek al ook iets gekry, ek wil nie julle tyd verder op morsie maak ook, maar aan te sluit by thuis. Hier sit dalk van julle hier wat groot behoefte het, of selfs klein behoeftekies, soos op die naalskou wat ek probeer het, klein goeterkies. Ek wil julle vraag, as julle in die begin van die jaar, as julle voel, daar is rarig iets, dit is wat Philip gesê, dit is 'n communicatie ding. As jy wil, raak net betrokke, dis ongelooflik, ek het al met 'n paar van julle gedeel, die eerste keer nadat van Lesotho afgekom het van hy, ek het vir 2 jaar gesikkel, was 'n behoefte van my, soos wat allemaal van julle sit met behoefte, my behoefte was gewees om in tale te kon praat, in tale te kon bid, maar ek wou dit nie uitdruk nie, dit moet vanself kom, het van die Here se kant af gekom het, en ek het dit, die Here het vir my Lesotho daar uitreik op my gelê, en ek het net gevoel, kom maar uit, kom ons doen dit, kom ons kyk wat gebeur, ek sikkel al klaar 2 jaar, dan moet ergens, en dan was 'n groot deurbraak, julle, en net deur daai klein deurtjie vir my oop te gemaak het, om in tale te kon bid, wil ek nou net dit met julle deel, gister het ek van die plaas af, van die huis af gekom, op pad dorp toe, van na 'n kinderpartytjie toe, en ek sien hierdie verskriklike toe, op die N7 draai, ek sien die verskriklike rook, so swart en wit rook, hier ver brand, maar kon op daai stadium nie sien, waar precies dit was nie, mens, en dadelik, voor jy kan dink of nog wonder of wat ook al, begin ek in tale bid. Nou dit kom daai communicatie, dis waar dit inkom. Dis ongelooflik, vorige keer as jy brand sien, dat jy gedink, jyne, wat gaan aan, of as jy by motorongeluk kom, jy wonder en jy kyk jy registrasienommer, is dit daar een bekende nommer of so nie, waar het my wereld heeltemal verander en dadelik begin ek in tale bid. So, as jy van julle sit, is nou missions vergadering net hierna, en Philip, so as daar van julle wat sit, asseblief, maak julle oop, dis net 'n belewenis. Baie dankie.
Ja, so as daar enige iemand is wat 'n behoefte het vir gebed, vir enige iets, maar spesifiek as jy nou vanoggend gevoel het dat die Here op jou hart lê, waar jy op daai plek is, waar jy sê, maar ek is nie in hom nie. Ek wil nie afgesny word nie, ek wil graag in hom wees. Kom voor toe en bid ons graag saam met jou. Vir die res, koffie daarvoor, baie dankie.